U emisiji Tribine možete slušati deo razgovora o knjizi Časlava Koprivice Homo Maximus, elementi filozofije sporta. Prvo će govoriti Predrag Krstić, potom Lev Kreft, dok će u završnom delu emisije autor knjige odgovoriti na njihove komentare.
Sa Homo Maximusom mogu samo da zaključim da to više nije bio samo incident, kao u slučaju filosofije angažovanja, jedan ekskurs, nego je to čitava orijentacija i to pritom vrlo odgovorno i utemeljivački izvedeno. Homo Maximus je, kao što znate, nastavljen relativno skromno sa elementi filosofije sporta, ali ne bi bilo pogrešno da umjesto toga stoji fenomenologija sporta ili da stoji nešto kao temeljni uvod u filosofiju sporta. Jer još jedna karakteristika koja je vredna pažnje, metodskom strogošću i potpunošću obima zahvata refleksije, Koprivica izgleda i ne ume drugačije do tako hiperodgovorno teorijski pristupa. Fenomenologija je naravno ovde ono što je okrilje unutar koga se odigrava analiza, a filozofska antropologija nešto kao osnova na kojoj se fenomen izlaže, ali sve još nekako protkano kulturno-povesnim i etičkim dimenzijama sporta. O tome će naravno bolje i detaljnije govoriti današnji diskutanti, kao i uveren sam sam autor. Želeo bih međutim ovde da ukažem, malo kraduće od vašeg vremena, na još jednu karakteristiku autora, koliko god mu to inače bilo neprijatno. Dakle, vrlinu. Današnje okupljanje imamo da zahvalimo, naime, i njegovom osjećaju pripadnosti i važnije njegovom angažovanju na uspostavljanju i funkcionisanju naučne zajednice. I u tom pogledu sam mogao mnogo da naučim od njega. U pogledu, kako da kažem, opet ozbiljnosti i odgovornosti ove igre, da ne kažem ovog sporta kojim se svi ovde bavimo ili igramo. Koprivica se naime ne libi da svoje draftove podeli sa laskam sebi prijateljima, da doslovno vabi primedbe, sugestije, probleme i možda još nešto što je već najveća retkost od svega, da ih čuje i inkorporira u konačni proizvod. Kao što i sada u ostalom hrabro izlaže svoje ukoričeno, nažalost sada više nepopravljivo delo, jel, sudu stručne javnosti. Prvo mi je čast i zadovoljstvo da pozovem Leva Krefta da zapravo otvori svojom diskusijom radni deo skupa.
Svaka je knjiga naravno radost autora, svi autori to dobro znamo, a naravno da je moja namera da, kad sam već u toj ulozi prvoga, ukažem na radost čitanja. Prvo, nešto o filozofiji sporta kao filozofskoj disciplini, da bi se moglo kasnije reći na koji je način ta knjiga stvarno značajna za filozofiju sporta. Uprsko s Platonovim shvatanjima vaspitanja za harmoniju polisa, od toga mnoge filozofije sporta počinju kao prvog uvođenja u filozofiju sporta u toj našoj evropskoj zapadnoj filozofiji. Znamo da se filozofija sa igrama i takmičenjima fizičke kulture nije baš oslovljavala na ti. U početku pre svega zbog eliminacije tela i čulnosti u kartizijanskom pristupu, kasnije zbog podele na elitne i plebejske aktivnosti, podele koje većinu tih delatnosti koje ulaze u sport i fizičku kulturu svrstala u plebejsku necivilnu nekulturu, čemu recimo dosta govori Pierre Bourdieu, na sociološki način naravno. I napose posle stvaranja modernog sporta u drugoj polovini 19. veka, zbog rastućeg filozofskog prezira prema popularnim masovnim spektaklima koja privlače globalnu pažnju. Tako da filozofija kao akademska disciplina se pojavljuje tek 60. godina 20. veka, i to u anglosaksonskim zemljama, što povlači za sobom naravno i da se pojavljuje manirima analitičke filozofije. Da bi se odatle postepeno proširila i u druge zemlje i druge filozofske kulture. U isto vreme se javlja, bez neke neposredne veze sa institucionalizovanom akademskom filozofijom sporta, bespoštedna radikalna kritika sporta. Posebno u Francuskoj i Nemačkoj, recimo Guy Debord, Jean-Marie Brom, pa u Frankfurtskoj školi, na primjer Bero Rigauer i drugi. Ta kritika ne stvara akademsku disciplinu, ali tipično je da ta dva pravca nisu u kontaktu, pa makar i konfliktu, nego da više manje ne znaju jedan za drugoga, odnosno neće da znaju jedan za drugoga. Razlozi i okolnosti nastanka filozofije sporta kao discipline jesu sledeći. Prvo, 60. godine su naravno vreme kulturnog preokreta tog sada stalno pominjanog, verovatno već dugo vreme, cultural turn, koji umesto protestantske etike doneo etiku senzualnog uživanja, osluškivanja želje čula i tela, umesto dominacije razuma nad čulima, i uporedo s tim prevladavanje sporta nad fizičkom kulturom unutar same prakse, takmičarskih igara nad discipliniranjem tela u pokretu. Međutim, treba dodati tome da taj kulturni preokret u okvirima posebno nove levice i novih pokreta 60-ih, da tu sport nije bio popularan, pa je i sport ocenjivan kao disciplinarna praksa. Drugo, sport tada postaje globalni spektakl. U eksponencijalnom usponu masovnog interesa za medijsku sliku uopšte, posebno za sportska takmičenja u toj medijskoj tada, naravno, prevashodno TV slici. Što je tada omogućeno fiksiranjem slike, jednom prastarom spravom koja se zvala magnetoskop i koja je omogućavala prvo ponavljanje snimaka i tako dalje na televizijski, a ne na filmski način, i posebno sve da, naravno, satelitskim prenošenjem TV slike. O čemu jedni mogu da govore kao o demokratizaciji sporta kao kulture, a drugi će o tome da govore kao o totalnom otuđenju u kritici sporta. Treći moment je ulazak, naravno, zbog ovog proširenja masovnog spektakla, kapitala u sport. U sport kao postindustrijsku i postfordističku produkciju par excellence, koja je u eksponencijalnom rastu sve od tada i u kapitalskom smislu, čime sport postaje jedno od vodećih tržišta na kojima se lansira i realizuje najrazličitija roba koja nudi specifičan sportski način života kao ideal i sreću. U vrhunskom takmičarskom sportu to znači potpuni prelazak od amaterizma ka profesionalizmu, gde sportaši postaju, tako kažemo, avangarda suvremenog prekarijata. Oni su prvi u principu prekarno zaposleni ljudi. I konačno četvrti moment, objedinjavanje univerzitetskog sistema obrazovanja 60. godina, pretvaranjem visokih tehničkih škola i akademija, gde su bile i akademije i visoke škole fizičke kulture, u univerzitetske fakultete, odnosno univerzitete, što donosi potrebu za uvođenjem filozofije, kao nekih to i nekih drugih nekinezioloških disciplina u sportske škole. E sad, tu nastaje situacija prvim filozofima sporta koji su bili pozvani da drže nastavu filozofije na sportskim fakultetima i univerzitetima, da oni upadaju u neki tesnac između dva odbacivanja filozofije sporta. Prvo, kineziologija kao dominantna grupa sportskih nauka već u ono vreme pita filozofiju sporta šta ona može da doprinese sportskim rezultatima, a ona ne može. Drugo, filozofija kao disciplina filozofskih fakulteta, odakle su ti filozofi sporta došli, podcenjuje filozofiju sporta i shvata je kao još jednu od aplikativnih disciplina koja se bavi nekim nefilozofskim predmetom, nedostojnim filozofije, jer ne može ama baš ništa da doprinese filozofiji kao takvoj, odnosno njezinoj celini. Dakle, nastavak filozofije sporta kao akademske discipline zbog toga uzima za svoj prvi zadatak da dokaže svoju valjanost i korisnost na obe strane. Kineziologiji, jer filozofija sporta ne može da doprinosi boljim rezultatima, ali zato može da podigne sport na pijedestal časne delatnosti koja pripada visokoj elitnoj kulturi, pa možda čak i umetnosti u početku neki dokazuju. I filozofiji, jer uzdizanjem sporta postaje vidljivo da je sport izraz onih fundamentalnih potreba ljudskog bića koje su uveliko izostale iz filozofske antropologije ili su bar marginalizirane. Pa će tek filozofija sporta doprineti celini filozofije onaj moment koji joj je do tada izostao. U praksi to znači da je prva generacija filozofa sporta na sve načine pokušavala da razvije ono što bi se u renesansi zvalo lauda. Dakle, pohvalu sportu, uzdizanje sporta da bi uzdigla sebe kao disciplinu i da bi postala korisna na obe strane. I taj početak je i danas vidljiv i ukazuje na neke manjkavosti filozofije sporta kao discipline koje je prate od tada. Prvo, nedostatno prisustvo kontinentalne filozofske tradicije u filozofiji sporta i nereflektirano prisustvo olimpijske ideologije sporta. Drugo, naprečac izvođenje, u stvari uzdizanje sporta bez filozofske kritike, koja, kao što znamo od Kanta, ne kritikuje svoj predmet da bi ga ponizila ili uništila, već da bi ga dovela do njegovog kompetentnog značenja. I treća manjkavost, odsustvo prolegomene za filozofiju sporta koja počinje filozofijom kao takvom, pa dolazi do utemeljivanja filozofije sporta njegovim izvanfilozofskim značenjem, jer ne polazi od toga. Znači, sportu pripisuje značenje, ali to značenje pripisuje izvan filozofskim argumentima, veličinom, rasprostranjenošću, psihologijom itd. To je dakle filozofija sporta koja često polazi od svog predmeta kao empiričke činjenice i ne dovodi do sporta kao filozofske činjenice. Ono što ostaje jeste dakle kako filozofijom sporta pokazati da je ljubav prema mudrosti već samim sobom ljubav prema sportu. I drugo, kako kritika može postaviti sportu pitanja na koja nema spremnih odgovora ili se odgovara neupitnim dogmama. Znači da bude kritička, da bude i jedno i drugo naravno. I mislim da je prvi značaj te knjige za nas koji je čitamo iz discipline koje pripadamo, prevazilaženje tih manjkavosti i povezivanje ljubavi prema sportu kao ljubavi prema mudrosti sa kritikom. Dakle, posebna vrednost dela Časlava Koprivice jeste upravo u izvođenju filozofije sporta iz filozofske tradicije, fenomenološke posebno, ali i kontinentalne uopšte, i napose temeljita obrada upravo ta tri za filozofski početak filozofije sporta neizostavna momenta prevazilaženja tih manjkavosti. Pisac se nije mogao zadovoljiti jednostavnim prenosom postojeće filozofije sporta u srpsku akademsku kulturu, već je počeo od fundamentalnog filozofskog promišljanja. Knjiga sadrži sve što bi takvo prenošenje tražilo, dakle osnovne informacije o filozofiji sporta kakva danas postoji u svetu, ali pre svega tu postojeću filozofiju sporta nadograđuje tako da se iz discipline bavljenja filozofije još jednom u mnoštvu predmeta prenosi u polje filozofije kao takve. Delo Časlava Koprivice Homo Maximus, elementi filozofije sporta, u tom se smislu može smatrati ulaznicom u filozofsku filozofiju sporta, kao i akademsko pozicionirane discipline koje omogućava da se filozofija sporta prihvati i uvaži kao univerzitetski predmet izučavanja. Način koji zastupa ova knjiga jeste filozofska antropologija povezana sa orbitom fenomenološko-filozofskog pravca, čime delo dobiva kičmu, pa se otuda izvodi fenomen sporta iz ontologije Dasaina i specifične logike ljudskog postojanja, kojom se i takozvanim fizičkim aktivnostima, bio to rad, igra ili sport, pristupa kao delatnostima duha. I to ne bilo kojeg, nego upravo onog ljudskog, ekscentričnog u odnosu na vlastito biti telo i imati telo. Pritom se autor kritički određuje i prema nekim dosadašnjim pokušajima fenomenologije sporta, filozofske fenomenologije sporta, koji ostavljaju fenomenologiju u filozofiji sporta kao mehanički preneseni pristup koji nije išao dovoljno daleko baš u samom fenomenološkom metodu, tako da vrlo često se od sporta vraća i zapada u čistu filozofiju igre, što je nedovoljno. Takvim pristupom i odabranim izvođenjem delo postiže vjerovatno najznačajniju, a za filozofiju kao takvu je prilično retku karakteristiku. Ne radi se samo o tome da se filozofija nadoveže na sportske činjenice i doda im filozofski komentar, već se radi o tome da te činjenice zavređuju filozofski komentar tek kada su dovedene do nastupa u umnoj formi. I to je uspešno obavljeno.
Ja mislim da je korisno za našu filozofsku zajednicu to što je dat ovaj propedeutički uvod u to istorijsko-filosofsku, disciplinarno-filosofsku predistoriju pojave filosofije sporta unutar pogona filozofskih disciplina i podisciplina ili onoga što se nekada zvalo između dva svjetska rata u njemačkom filozofskom području filosofija s crticom. To je imalo omalovažavački smisao. Dakle, nasuprot samoj filozofiji, to su te neke aplikativne kakve discipline, mada ruku na srce razuđivanje krajolika ljudske egzistencije i uslova od kojima se obavlja ljudski opstanak i onoga što se spada u kondiciju humana, teško da ima bilo čega što, čega se čovjek dotakne i što je za čovjeka relevantno, što bi onda negdje trebalo nekakvoj nabijeđenoj filosofskoj umišljenosti da bude ispod časti da se time bavi. Dakle, ako je filosofija par excellence ljudska stvar, iako naravno postoje razlike u pogledu toga da li je filosofija za svakoga ili je to elitno, a duhovno preduzeće, odnosno poduhvat, ali bez obzira na to, dakle, ako je filosofija potiče od čovjeka, ako nije predmet čovjek i ako je upućena drugim ljudima, dakle, onda ništa od onoga što je relevantno u nekakvom trenutnom kulturno-povijesnom okruženju kao ljudski fenomen, kao socioantropološki fenomen, prvog reda kakav je sport, ne bi trebalo da bude nešto čega bi filosofija trebala da se libi, da zaobilazi. U tom smislu, naravno, samo postojanje filosofije sporta, sama činjenica da je kolega Kreft jedan, možemo slobodno kažemo, korifeja te discipline, ne samo u području bivše Jugoslavije, već zaista u svjetskim okvirima. Ovo govorim sa blagim osjećajem nelagode, zato što je karakteristično nekako upravo za područje, da kažemo, ova obodna, rubna područja koja se često sa pravom, pa Boga mi nekad i bez prava, smatraju provincijalnima. Mi često sebi tako znamo da dižemo numeru i da govorimo kako smo mi, eto, ne znam, ne samo lokalni, nego, ali kažem, iako je to postao manira u Srbiji svakako, a siguran sam da je to i u drugim sredinama, od ovih koje spadaju, da kažemo, ne u mainstream filosofiju, ovo je zaista tako, tako da eto, to ja možda samo da mi vjerujete na riječ ili da provjerite na internetu, što također nije problem učiniti, i da sami uvjerite ovo čemu ja ovdje govorim. Ja sad dalje, kako da kažem, pošto nisam, volio bih da sam čuo i neku kritiku, da bismo mogli da sad zapodijenemo neku dalju diskusiju, to naravno pomaže konačno ovoj knjizi, ne toliko jer ona ima oblik koji ima i to je, kako je rekao Predak s pravom, nepovratno, ali može da pomaže samoj stvari, pošto i ova knjiga, kao i sve ono što mi pišemo, treba bude predložak i ishodište za raspravu o onome što je filozofski relevantno, a pokrenuto je u knjizi, ako toga uopšte ima. Tako da, eto, toliko.
U emisiji Tribine slušali ste deo razgovora o knjizi Časlava Koprivice Homo Maximus, elementi filozofije sporta. Prvo je govorio Predrag Krstić, potom Lev Kreft, a u završnom delu emisije autor knjige je odgovorio na njihove komentare. Snimak je zabeležen 8. juna u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Nastavak razgovora o ovoj knjizi možete pratiti sljedeće srede.